Мектепте саат 8 ООДО таңкы азаттык саламатсыздарбы? Атамекен партиясынын лидери АКШда, партия мүчөлөрү абакта.
Ошол да иш кылып аткан үчүн мен административный кодекс менен 364 менен 10 сутка берди.
Дин жана акча. Орус православ чиркөө кызматкерлери чиркөөнүн курулушуна акча салбоого чакырууда. Узак кышта аз тоют, быйылкы чөптү кууратып кеткен кургакчылык тоюттун өтө аз жыйналышын алып келди. Адам жана базар түрмөгүндө.
Өкмөт өзү менен өзү мээлеге алышты билет. Эптеп кыштан чыккандай чыгат экен, бизде эки көзүбүз төрт болуп турат да.
Сурам жылуу ортастыктай, Түркияда саясатташтырылган ислам калктын секулярдуу катмарын кысымга алган учурлар көбөйүп баратат. Курсак тойсо да көз тойбойт. Азербайжанда парламент президент Илхам Алиевдин бийлигин узартууга киришти.
Эрне Азербайжан партиянын демилгеси менен парламентте президенттин мөөнөтүн эки жолкусу менен чектөөнү алып салуу маселесин референдумга коюу макулдашылды.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды түзөөдөгү маекти, өлкөнүн саясий жана социалдык турмушуна карата адистердин пикирлерин жана серебин уга аласыздар. Азаттык үн алгысы сиздер менен. Бүгүн 24 декабрь шаршемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач соңку кабарлар байланышта Бишкектен Бүбүкан Досалиева.
Саламатсыздарбы, урматтуу армандар? Бүгүн Кыргызстандагы ар кандай багыттагы оппозициячыл күчтөр бирдиктүү кыймылды түзүү макулдашуусуна кол коюшат. Кол коюу саат 11:00 достук мейманканасында болот. Элдик революциялык кыймылдын улуттук кеңешинин төрагасы Азимбек Бекназаровдун азаттыкка билдирүүсү боюнча кол коюлгандан кийин жаңы кыймылдын түзүлгөндүгү жөнүндө элге билдирүү таратылат. Андан тышкары кыймылдын алдыга койгон милдеттери жана аракеттери тууралуу президент менен элге кайрылуу жолдонот. Жаңы кыймылдын жетекчилери милдеттенме жана жобо кабыл алышат, бирок ал ички документ катары жарыя кылынбайт. Жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынын депутаты Ибрагим Жунусовдун баамында оппозиция бирдиктүү кыймыл түзгөн менен бир аракетке бара албайт. Себеби алардын ар биринде лидер болуу дымагы күчтүү. Бирдиктүү элдик кыймылга Эрк партиясы менен мусулмандар союзу кошулбайт. Бул тууралуу Азаттыкка мусулмандар союз төрагасынын орун басары Нурлан Мутуев билдирди. Анын айтымында жаңы кыймылды түзүп жаткан саясатчылардын арасында көрө албастык күчтүү жана паракорлуктан кайра тартышпайт. Ошондуктан таза мусулман катары бийликке элдин нааразылыгын жеткирүүнүн башка жолун тандап алабыз, дейт Мутуев. Оппозиция азырынча бир лидерди аныктабайт. Бул тууралуу Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Азаттыктын таңкы маегинде билдирди. Анын айтымында бул маселе оппозицияны бириктирүүчү эмес, тескерисинче ыдыратчу маселе болгондуктан ал азырынча талкууланбайт. Бүгүн кечинде премьер-министр Игорь Чудинов кечки саат 7:00-9:00 чейин улуттук биринчи телеканалда телекөрүүчүлөр менен журналисттердин суроолоруна түз эфирде жооп берет. Өкмөт башчынын басма сөз катчысы Айбек Султангазиевдин азаттыкка билдирүүсү боюнча электрондук байланыш аркылуу өкмөт башчыга алдын ала берилген суроолордун саны 70 ашты. Анын көпчүлүгүн энергетикадагы кризис, азык түлүк коопсуздугу, дүйнөлүк каржы кризисинин алдын алуу жана регионалдык көйгөйлөр боюнча суроолор түзөт. Бүгүн маалыматка байланышкан талаштарды сотко чейин чечүүнүн адептүү жолуна арналган тегерек үстөл талкуусу болот. Ал маалымат боюнча чатактарды сотко жеткирбей териштирүүчү комиссия бар экендигин коомго таанытуу маселесин көздөйт. Анткени өткөн жылы журналисттердин республикалык курултайында массалык маалымат каражаттарга даттанууларды чечүүчү атайын комиссия түзүлгөн. Кореялыктарга кыргыздын Манас эпосу кызык. Мындай пикирди кечээ Түштүк Кореянын Кыргызстандагы элчиси Ким Бён Хо билдирди. Анын айтымында Кыргызстандын жаратылышы жана ири эпос Манасы кореялыктарга абдан жагат. Ошон үчүн ал эпостун корей тилине которулушу үчүн бардык аракетин көрөт. Эми эл аралык кабарлардан. Москвада газ экспорттоочу өлкөлөрдүн форумунда уюмдун жаңы уставы кабыл алынды. Орусиянын отун кубат министри Сергей Шматко жаңы түзүлгөн уюмдун баш кеңсеси Катардын Ордо калаасы Доха шаарында жайгашаарын билдирди. Ирак парламенти бир нече өлкөнүн аскер күчтөрүнө кийинки жылдын июль айына чейин калууга уруксат берген макулдашууну жактырды. Кече парламенттин төрагасы Махмуд Алмаш Хадани кызматынан өз каалоосу менен кеткенден кийин парламент макулдашуу үчүн добуш берди. Румыниянын аскер миссиясы Иракта 2009 жылга чейин калат. Мындай чечимди кечээ Румыниянын парламенти жактырды. Ушул тапта Иракта 500 жакын румыниялык жоокерлер кызмат өтөйт. Анын аралыгында Сальвадор декабрдын соңуна чейин Ирактан өз аскер күчтөрүн чыгарып кетүүнү чечти. Учурда Иракта бул өлкөнүн 200 жоокери жайгаштырылган. АКШ Тегерандагы укук коргоо тобунун кеңсесин жапкан Иран бийлигинин аракетин сынга алды. Мамлекеттик департаменттин басма сөз өкүлү Шон Маккормак Иран бийлигинин мындай аракеттери өлкөдө адам укугу багытында кырдаалдын начарлашын айгинелейт деп билдирди. Москвада бүгүн Газпром менен Нафтогаз компаниялары ортосунда Украинанын орусиялык газ үчүн карызын жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөр улантылат. Буга чейин Газпромдун өкүлү Сергей Куприянов Украинанын президенти Виктор Ющенконун Киевтин Орусияга карызы тууралуу маселе чечилди деген билдирүүсүн четке каккан. Зейнеп, биздеги айрым улуттук кабарлар мына ушулар. Микрофон кайра өзүңүздө.
Рахмат. Дүйнөдө жана өлкөдө орун алган соңку жаңылыктар менен Бүбүкан Досалиева тааныштырды. Эми Кыргызстандагы аба ырайы туурасында синоптиктердин билдирүүсү, микрофондо Мира Аманбаева.
Бүгүн 24 декабрда Кыргызстанда кыска мөөнөттө кар жаайт. Жолдор тайгак болот. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 2-7, ал эми Ысык көлдө 17-22 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй, Талас, Нарын аймактарында 3-8 даража суук. Ысык көл, Баткен, Ош жана Жалал Абад өрөөндөрүндө 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу. Бишкек шаарында мезгил-мезгил менен кар жаайт. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы 4-6 даража суук болот деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Мира Аманбаева, Бишкек.
Силер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Атамекен партиясынын лидерлери АКШдан сапардан келди. Лидерлер сапарда жүргөн учурда партиянын Кыргызстандагы акциялары бийлик тарабынан токтотулуп, административдик чаралар көрүлдү. Активисттер муну мыйзамсыздык катары баалап жатат. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Атамекен партиясынын активисттери Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, Чүй облусунун Москва районунда жана Бишкекте өткөргөн акциялар жана ага карата бийликтин кысымдары тууралуу айтып беришти. Москва райондук кеңештин депутаты Сапар Аргынбаевдин билдирүүсүнө караганда, алар энергетика тармагын менчиктештирүүгө, тармактагы коррупцияга, жарыкты өчүрүүлөргө каршы 16 декабрда Москва районунда нааразылык акциясын уюштурушкан. Ага 200 киши катышкан. Муну ошондон кийин бийлик өкүлдөрү кыйкым издеп жатып, Аргынбаев райондук акимдин биринчи орун басары Жуман Оразалиевди жакалаган деп айыптап соттоду. Соттун чечими тууралуу Сапар Аргынбаев буларды билдирди.
Ошондой иш кылып аткан үчүн мен административдик кодекс менен 364 менен 10 суткага берди,
деди Сапар Аргынбаев. Ал эми Москва районунун акиминин орун басары Жуман Оразалиев Аргынбаев эмне үчүн соттолгонун мындайча баяндады.
Туркап келип жакадан алып столду бир койгон, иштегенин иштеге жок эле. Ошондой соттойт, жолуна сотто бермек болот,
дейт Оразалиев. 16 декабрда митингде ошондой эле райондо иш жүргүзгөн Кыргыз энергия ресурсу деп аталган ишкананын жетекчилигин жоопко тартуу маселеси да көтөрүлгөн. Ал ишкана адамдардын электр эсептегичтерине кошуп жазып жүрүп дагы 6 миллион сомго карыз болуп жабылып калган. Ишкананын артында Жогорку Кеңештин депутаты Юрий Данилов турушу ыктымалдыгын айткан айылдык кеңештин депутаты Баял Саркулов расмий бийлик эч нерсе билбегенсип турганын белгиледи.
Рестин начальниги да билбейбиз дейт, губернатордун замы да билбейбиз дейт, бул жөнүндө начальник милиция да билбейбиз дейт. Биз билебиз, сизде ошо официальный информация бар. Ошо 1.5 жылдын ичинде Садовой, Александровка эки айылдын баягы электр линияларын булар айланына калышкандагын 6 миллион сом акчаны жок кылып жиберишкен,
деди Саркулов. Энергетика тармагын менчиктештирүүгө жана саясий куугунтукту токтотуу талабы менен 19 декабрда Ош базарынын алдында да кол топтоо аракети үзгүлтүккө учуратылган. Партиянын активисттеринин бири Гүлнара Ибраеванын айтымында активисттерди милиция кызматкерлери дароо кармап кетип, андан кийин алар соттолду. Кызыгы, дейт Ибраева.
И самое интересное, что за одно и то же деяние.
Эң кызыгы, бирдей эле иш үчүн бирөө административдик кодекстин 370 беренеси менен айыпталса, экинчиси митингдер жөнүндөгү мыйзамдын 392 беренеси менен соттолду. Бирине 1000 сом айып салынса, бирине 200 сом айып салынды. Булар түшүнүксүз. Эң башкысы, биздин укуктарыбыз бузулду.
деди Гүлнара Ибраева. Бийлик тарабынан жасалып жаткан мына ушундай кысымдарга карабай, кол топтоо иши улантыла берет. Ал иш Атамекен партиясынын кеңсесинде, шаардын ар түрдүү бөлүктөрүндө улантылат деп белгилешти партиянын активисттери. Бишкектен Айдамбек Акмат уулу.
Үн алгыздан таң казаттык жаңырууда. Бишкекте саат 8:10 мүнөт өттү. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми кезек түзөө одогу маекте. Ал эми маекти Бишкектен Аманбек Дилдинбай алып барат.
Рахмат Зейнеп. Кадырманды көрмөдүр казырдыкы маектешибиз белгилүү саясатчы Аскарбек Мамбеталиев болмокчу. Аскарбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына сиз тараткан маалыматка караганда жогорку окуу жайларынын ректорлорунун президенттин дайындашы жакшы жышаан эмес деген экенсиз. Ушул чоо жайына токтоло кетсеңиз.
Менин айтып жаткан себебим бул президент тарабынан ректорлор дайындаш жана башка коомдук лидерлерди дайындаш бул жакшы башкаруунун принциптерине дал келбегендиги үчүн мен тынчсызданып бир чети президентти коргош үчүн, экинчи чети коомду коргош үчүн ушундай кеңеш айтып атпаймынбы? Анткен себеби университет деген бул коом. Коом өзүнүн лидерин өзү тандаса, ошол лидер өзүнүн коомуна жоопкерчилик болуп, ал ошол коом үчүн иштей турган болот. Анан аягында суммасында келип чыгып коомдор өнүгүп президенттин легитимдүүлүгүн күчөтөт. Эгерде президент коомдун лидерлерин баарын өзү шайлай бере турган болсо, бүт жоопкерчилик коомдун жетекчилерине эмес, президенттин өзүнө жатат дагы. Аягында талап президентке катуу болуп, аны бүт эл чогулуп келип ал ыргытышы мүмкүн. Мен ошого тынчсызданып атам.
Аскарбек мырза, мына президент Курманбек Бакиев өзү айтып жатпайбы, коррупция ак үйдө жок, негизинен жогорку окуу жайларда деп. Чындыгында эле коррупция жогорку окуу жайларындабы?
Ак үйдө жок коррупция деген бул президент аны анча жакшы түшүнбөй жаткандыгында болуп жатат. Коррупция деген сессия убагында эле студентти берген ал анча мынча акча эмес да. Коррупция деген чоң терең анын мааниси алда канча башкача. Коррупция деген туура эмес саясат, ыймансыздык, шунун баары тең эле ар кандай моралдык коррупция деген да бар. Ошондуктан президент бул коррупция дегенди өзү жакшы түшүнбөйт экен.
Аскарбек мырза, мына бүгүн оппозиция биригүү тууралуу кол койгон атпайбы? Мына ушуга сиздин көз карашыңыз кандай?
Протест деген бул өзү жакшы нерсе, бул элдин үнү. Аны жогорку жактагылар жек көрбөш керек. Бул адамзат тарыхында ар дайым протесттер болуп келген жана ошонун айынан жакшы башкаруу коом тазарып агарып турган. А биздин мамлекет болсо ошого жооп катары мындай жолдорду тандап атат да, эки эле жол бар: же реформа, же репрессия. А биздикилер тилекке каршы репрессия жолун тандап аткандыгы туура эмес. Бул Ирандын убагында жанагы шахты революция болгондо шахты кандай алган болсо ошондой кайталанган жатат. Ал айлана тегерегиндеги туура эмес маалыматтарга көп көңүл буруп, өзү өзүнүн ой жүгүртүүсүн сынчыл пикир менен карабай, аларга баш ийип, акыр аягында элди атып, анан кимитип качып барып туруп Египетте өлгөн. Ал өлгөндөн кийин кан ичкич өлдү деп жарыялады Аятолла. Бирок бул эл андан бактылуу болуп кеткен жок. Ошондуктан азыр репрессия эмес, реформа, кескин реформаларды кайталаш керек болчу президент. Азыр Кытайдан алма жеп аткан, бул өзүнчө эле уят.
Ал эми мына бүгүнкү ушул жанакы сиз айтып аткандай саясатты кандай жүргүзүш керек президент?
Президент деген максим азыр өтө кескин чукул реформаларды жүргүзүш керек. Репрессияны токтотуш керек.
Рахмат. Кадырмандуу угармандар, биздин маектешибиз белгилүү саясатчы Аскарбек Мамбеталиев болду. Зейнеп, кезекти кайрадан сизге берем.
Рахмат. Түзөөдөгү маектерди бүгүн Аманбек Дилденбай алып барды. Таң азаттыктан уктурубузду улантабыз. Бишкекте саат 8:14 мүнөт өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Кыргызстандагы ар кандай багыттагы оппозициячыл күчтөр бирдиктүү элдик кыймыл деген жаңы кыймылды түзүү макулдашуусуна кол коюшат. Элдик революциялык кыймылдын улуттук кеңешинин төрагасы Азимбек Бекназаровдун азаттыкка билдирүүсү боюнча кол коюлгандан кийин жаңы кыймылдын түзүлгөндүгү жөнүндө элге билдирүү таратылат. Бирдиктүү элдик кыймылга Эрк партиясы менен мусулмандар союзу кошулбайт. Бул тууралуу азаттыкка мусулмандар союзу төрагасынын орун басары Нурлан Мутуев билдирди. Кыргыз оппозиционерлери январь айында Орусияга барып, ал жердеги саясатчыларга өздөрүнүн максат пландары жана аракеттери тууралуу маалымат беришет. Бул тууралуу Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев билдирди. Бүгүн өкмөттүн жыйыны болот, анда дүйнөлүк каржы кризисинин экономикага тийгизген таасирин азайтуу чаралары талкууланып, кыштан чыгууга даярдык маселелери каралат. Эл аралык окуялардан: Москвада газ экспорттоочу өлкөлөрдүн форумунда уюмдун уставы кабыл алынды. Орусиянын отун кубат министри Сергей Шматко жаңы түзүлгөн уюмдун баш кеңсеси Катардын Ордо калаасы Доха шаарында жайгашарын билдирди. Ирак парламенти бир нече өлкөнүн аскер күчтөрүнө кийинки жылдын июль айына чейин калууга уруксат берген макулдашууну жактырды. Буга чейин Ирак менен АКШ ортосунда дагы бул багытта келишим түзүлгөн. Хорватиялык укук коргоочулар жакында эле кабыл алынган айыл чарба өндүрүшүн көбөйтүүгө багытталган мыйзамды сынга алышты. Хорватия адам укугу боюнча Хельсинки комитети тараткан билдирүүдө жаңы мыйзам этникалык серб качкындардын менчик укугунан ажыратат деп айтылат. Москвада бүгүн Газпром менен Нафтогаз компаниялары ортосунда Украинанын Орусиялык газ үчүн карызын жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөр улантылат. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай болду. Алар менен кененирээк интернеттеги www.azattik.kg дарегинен тааныша аласыздар. Сиздер Азат Үналысын угуп жатасыздар. Эми айрым эл аралык кабарларга толугураак токтолобуз. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Ирактын каржы активдерин коргоонун мөөнөтүн дагы бир жылга узартууну караган резолюцияны бир добуштан кабыл алды. Мындай чечим Ирактын мамлекеттик корлорундагы акчаны өлкө карыз болгон тараптардын тартып алуусун сактайт. Маселенин чоо жайына толугураак Улан Алымкулуу токтолот.
Ирактын азыркы өкмөтү өлкөнүн Саддам Хусейндин доорунан калган миллиарддаган доллардык карыздарын тааныйт. Париж клубуна кирген өлкөлөр Ирактын карыздарынын дагы бир бөлүгүн кечүү боюнча чечим кабыл алды. Париж клубуна кирген 19 өлкөгө Ирак 40 миллиард доллардай карыз болуучу. Эми акыркы чечимден кийин анын 7.18 миллиард доллары гана калды. Ал эми Ирактын азыр мамлекеттик корлордо топтолгон акчаларын көбүнесе мунай сатуудан түшкөн кирешесин коргоп, аларга өлкө карыз өкмөттөр, компаниялар, жеке адамдар доома тартуусун алдын алуу, ошол каражаттардын эсебинен кайра куруу иштерин алга жылдыруу үчүн керек. Буунун коопсуздук кеңеши быйылкы жылдагы акыркы сессиясында Ирактын каржы активдерин коргоонун мөөнөтүн дагы бир жылга 2009-жылдын 31-декабрына чейин узартууну караган резолюцияны бир добуштан жактырды. Ирактын жыйынга катышкан тышкы иштер министри Хошияр Зебари эл аралык коопсуздуктун мындай чечимине ыраазычылык билдирди.
We are very pleased today that unanimously this resolution to protect Iraqi
Биз буунун коопсуздук кеңеши Ирактын каржы активдерин коргоо боюнча резолюциянын бир добуштан кабыл алганына абдан кубанычтабыз. Бул эл аралык коомчулук тынчтыкты жана туруктуулукту көздөй ийгиликтүү жылып жаткан Ирак менен тилектеш экенинен кабар берүүдө.
Toward a more peaceful, stable country.
Хошияр Зебаринин айтымында Ирак өкмөтү кирешенин 95%га жакынын мунай сатуудан алат. Мунай экспортунан топтолгон акча 2003-жылы негизделген өнүгүү корунда сакталууда. Уштапталык кордо 20 миллиард доллар бар. Өкмөт андан акчанын муктаждыгына жараша алып турат. Мындан сырткары Ирактын улуттук банкынын чет элдик валюта боюнча резервтери 40 миллиард долларын тегерегинде, алар башка кордо сакталууда. Жогорудагы каржы активдеринин буунун эң жогорку аткаруучу органы тарабынан корголушу Ирактын Саддам Хусейн учурунда топтолгон карыздары такыр эле кечирилет дегенди туюндурбайт. Бирок мындай чара өлкөнү калыбына келтирүү жана стабилдештирүү планын аркалап жаткан Ирак өкмөтүнө каржы коопсуздугун берүүдө. АКШнын буудагы элчиси Залмай Халилзат мындай дейт.
It helps facilitate more progress in Iraq.
Бул Ирактын көбүрөөк алга жылуусуна көмөктөшөт. Ирактын корлоруна кол тийбестикти берип, аларды өкмөт өнүгүү жана экономикалык планын ишке ашырууда колдонуусуна жол ачат.
Its economic development plans.
Коопсуздук кеңешинин соңку резолюциясында уюмдун Саддам Хусейндин доорунда кабылган резолюцияларын кайра кароо чакырыгы да айтылган. Британиянын буудагы элчиси Джон Саверс белгилегендей, документтер толугу менен кайра каралып, көпчүлүгү токтотулуусу керек. Ал эми Ирактын тышкы иштер министри Хошияр Зебаринин айтымында ал резолюцияларды жокко чыгаруу жараянын баштоо буунун баш катчысы Пан Ги Мун тарабынан буга чейин эле сунушталган сунуштарды даярдап коопсуздук кеңешинин кароосуна берүү үчүн али 6 ай убакыт талап кылынат. Улан Алымкулуу уулу, Азаттык, Прага.
Бул таң азаттык эми Түркиядан келген кабарга орун беребиз. Сорос корунун ачык коом институтунун демөөрчүлүгүндө Түркияда жүргүзүлгөн сурамжылоонун натыйжасына ылайык, өлкөдө саясатташтырылган ислам кийинки жылдардын ичинде кыйла күчтөнүп, калктын секулярдуу катмарын кысымга алган учурлар көбөйүп баратат. Мындай тыянак өлкөдө курч талаш тартыштарды жаратты. Анда эмесе кененирээк Аким Өзгөн баяндайт.
Açık Oğum İnstitüsü'nün İstanbul'daki Boğaziçi Üniversitesi'nin okutucusu Profesör Binnaz Toprak Ayım'a casattırgan, Uşundeyle 401 kişinin pikiri suralgan suramcılığı, Türkiye'de ayırmaçılıklı buluş, din canı konservatorluktu negizinde tigileştirilgendir depatalat. Ölküde özgürçü İslamçıl medya delingen basma sözler tarafından keskin türde sındalgan suramcılığının neticesine layık Türkiye'nin çoğun metropol şaharlara karakında salıştırmalı azırağa gönükken Anatolia aymağında siyasi dinçilerin kadrese musulmanlara karşı kısımçılıkları güç önün üstünde. Başkarudagı AK Partiya'ga ökülçülük kılgan cergilikli başkarula cana carandık uyuşmalar minin dini cemaatler Anatolia'da Элдин дин тууралуу башкачараак ойлонгон катмарына кысымчылык кылган учурлар жиш каттарга баштаганы расталган анкетада Түркияда иш жүзүндө динди анча бекем кармабаган кишилер өкмөттүк мекемелерде жумушка келгиси келсе же жумушта мансабынын көтөрүлүшүн каараса өкмөттүн исламчыл консерватор байманаларын карманууга мажбур болушат деп билдирилиши консерватор динчи чөйрөлөрдүн бүйрүн кызытпай койгон жок. Өлкөдө арак ичүүлөр кыйыр жактан дискриминацияга учурап, алкоголдук ичимдик сатуу лицензиясы болгон дүкөн жана барлардын саны 2005 жылдан бери карай 13% кыскарганы, анан дагы маанилүүсү Ак партия бийликке келген 2002 жылда исламга ыңгай тарткан профсоюздорго мүчө мамлекеттик кызматчылардын саны 40,000 болсо, бүгүн бул сан 400,000 барып жеткени расталган анкетада Бул болсо Ак партиянын кандайча өзүмчүл кадр саясаты жүргүзүп келгенинин далили болуп эсептелет делинет. Бул болсо өткөндө эле Түркиянын өкмөт башчысы Режеп Тайип Эрдоган Женева каласында адамдын укуктары жана маданияттардын альянсы залынын ачылышында айткан сөзүндө өкмөтү ар кандай ишенимдегилерге тең алыстыкта экенин ырастап,
Казырладыгыбыз улусал планыбызда 70'in üzerinde proje ile Medeniyetler İttifakı
Bizim hükümetimiz Erdoğan 70'ten aşığın plan cana proyekt arkalı Madaniyatlar Alyansı'nın cana adam hukukların için algılatığa öz ölüşümüzü koşuğa değer bizde bildirgen ile alemi Soros Korunun Profesör Binnaz Toprak Ayım'a casatırgan suramcılosunun neticesine layık başkarıdaki hükümet ar bir caranına teyin alısıkta bolunu ait bayılı koyalı özünü okşo boğun doğru tımızın zor görsötü arkalı özünü okşo oturun amalında.
Түркиядан Аким Өзгөн кабарлады. Эл аралык окуялар күндөлүгүн улантабыз. Азербайжанда парламент президент Илхам Алиевдин бийлигин узартууга киришти. Депутаттар добуштардын 95-4 катнашы менен Конституциялык соттон президенттин 2 мөөнөттөн ашык иштешине чектөөнү алып салуу маселесин референдумга коюуга уруксат сурашты. Депутаттар демократиянын бешиги саналган Кошмо Штаттарында деле Франклин Рузвельт 4 жолу президент болгондугун эскеришти. Рузвельтти авторитардык өлкөлөрдө көп эскеришет. Бирок 2 мөөнөттөн кийин конституциялык чектөө жок болсо да, кызматтан өз каалоосу менен кеткен Джордж Вашингтондо алар белгилери да келбесе керек. Сөз учугун Жаңыл Жусупжан улантат.
Yeni Azerbaycan partiyanın demilgesiminin parlamentte prezidentin mönötün iki yol kusuminin çektiğini alıp salu masiresin referendumga koyu makuldaşıldı. Bolgonu mınday referendum mıyzamga karşı gelbey turgandıgın bışıktaş üçün konstitusiyalık sottun aldınan ötüp koyuunu duğra tavıştı. Yeni Azerbaycan partiyasının müçülörü Britanya'da ce Türkiye'da hükümet başçısının mönötünü çektiğe koyulvagandıgın. Fransiyanın prezidentinde de mınday çektiğe joğu kendigin aytışuuda. Алеми депутат Анар Маматханли Алтургай Кошмо Штаттарында президенттин мөөнөтүн эки жолкусу менен чектөө демократияга жатпайт деп чыкты. Анын пикиринде Американын эли сүйүктүү жол башчысын улам кайра шайлап алуу укугунан ажырап калышкан. АКШнын туңгуч президенти Джордж Вашингтон дыйкандар менен соодагерлердин сүрмө тобун кубаттуу армияга бириктирип, Британ империясын жеңген, эң кыйын мезгилдерде өлкөнү бириктирип кармап турган, республиканы түзүүдөгү чечүүчү ролу үчүн өз өлкөсүнүн атасы атыккан. Мына ушундай атак даңкына карабастан ал эки кызмат мөөнөтү өткөндөн кийин президенттик кызматын өзү эле өткөрүп берген. Муну тарыхчылары Джордж Вашингтондун АКШнын тарыхына кошкон эң башкы салымы деп баалашат. Андан кийин бир гана 20-чы кылымда Франклин Рузвельт эки мөөнөттөн ашыкка шайланды. Ал экинчи дүйнөлүк согуштагы татаал кырдаалга байланыштуу бардыгы болуп 4 ирет шайланган. Бирок согуш бүтөрү менен мындай нерсенин эч бир шартта кайра кайталанбашы үчүн АКШнын конституциясына мамлекет башчысынын мөөнөтүн эки жолкусу менен чектөөнү караган түзөтүү киргизилген. Арине бүгүнкү диктаторлор Джордж Вашингтондун мурасын же Рузвельттен кийинки окуяларды эске албастан Рузвельттин өзүн гана озанышат. Ушуга байланыштуу жазган комментарийинде Азаттыктын азирик кызматынын Вашингтондогу кабарчысы Коркмас Аскаров буларды белгилейт.
Президенттик мүддөтүнө коюлган махдудият хакимиеттен
президенттин мөөнөтүн чектөө саясатчылардын бийликке жармашуусуна жол бербей, жеке адамга эмес системага негизделген. Бийлик алмашуусун кепилдөө үчүн ойлонуп табылган. Бирок дүйнөнүн көп жактарында мамлекет башчы өздөрүн алмаштырылгыс деп эсептеген учурлар дагы деле көп кездешет. Алар өздөрүнө эч кимди теңебейт, орто кылымдардагы феодалдардай элди каалагандай калчат бийлегиси келет. Аскаровдун айтымында бүгүн Азербайжанда Илхам Алиевди Франклин Рузвельтке салыштырган саясатчылар чыгууда. Бирок аларга учурдагы кырдаал 1941-жылы Кошмо Штаттар жана дүйнө туш келген кырдаал менен окшош деп элди ишендирүү кыйын болот деп белгилейт кабарчы.
Жаңыл Жусупжан баян болду. Урматтуу армандар, эми кезекти басма сөз баяндамасына беребиз. Биз менен азыр Бишкек студиясынан түз байланышта Шайробек Дүйшеев. Шайробек мырза, анда улантерсеңиз болот.
Рахмат. Дело номер гезити 24 КЖ маалымат агенттигине шилтеме кылып, британдык экономикалык чалгындоо кызматынын иликтөөсүнө ылайык президент Курманбек Бакиев 2010 жылкы президенттик шайлоого чейин бийлигин туруктуулук менен сактап тураларын кабарлады. Гезит ошондой эле элчиликтен бошотулган журналист Ирина Переживойт мекенине кайтып келатканын, ал үчүн Моя столица гезитинен шеф редакторлук кызмат орду дайындалып койгонун маалымдап, президенттик шайлоо жакындап келатат. Ирина айымдын калеми кандай шилтенер экен, президенттик шайлоонун үгүттөөчүсү болор бекен. Бирок Переживойт айымдын калеми түзгөнгө караганда бузуканды жакшы көрчү эле деп жазды. Гезит мындан тышкары саясий качкындар булар кимдер деген макала жарыялады. Акыркы 2 жыл ичинде саясий жагдайларга байланыштуу 10 ашуун кыргыз жараны өз өлкөсүнөн чыгып кеткен. Жаңы бийлик ошентип өзүнүн алгачкы диссиденттерине ээ болду. Кыргызстандык укук коргоочулардын болжолу боюнча мындайлардын саны мындан арада өсө бериши мүмкүн. Укук коргоочу Төлөйкан Исмаилованын айтымында сөз эркиндиги чектелди. Энергетикалык кризистин чыныгы себептерин ачып жазган журналисттерди 37 жылдагыдай улуттук коопсуздук кызматынын кеңсесине аңгымелешүүгө чакырып жатат. Оппозиция жол башчыларына кылмыш иштери козголууда. Салык салуу жолою ал тургай балдар бакчаларына чейин жетти. Деги эле бул өлкөдө жашоонун өзү коркунучка айланды. Укук коргоочу Эдил Байсалов Швецияда өз башын калкалап жүрөт. Эдилдин айтуусунда бүгүн өлкөнүн саясий мотивтерге байланыштуу таштап кеткен адамдардан бөлөк дагы колунан иш келе турган жаштардын массалык түрдө бөтөн өлкөлөрдө иштеп жүргөнү ойлонтот. Бүгүн кыргыз мамлекети мына ушундай жаш адамдарын керексиз буюм өңдүү сыртка сүрүп таштап жатат. Бүгүн Европанын ар бир өлкөсүндө кыргыз бийлигинен куулуп чыккан качкындар бар. Бирок укук коргоочу Исмаилованын оюнча булардын баары келечектеги капитал. Алар чет өлкөлөрдө жүрүп да Кыргызстандын келечеги үчүн иштеп жатышат. Маселен, Де-факто гезитинин баш редактору Чолпон Рузубекова ушу тапта күйөөсү, эки кичинекей баласы менен Швейцарияда. Ал Кыргызстан тууралуу интернет сайт ачып алып иштеп жатат. Промида телеканалынын шеф редактору Турат Бектенов өлкөсүн саясий жагдайлардан улам 2007 жылы таштап кеткен. Ал дагы үй бүлөсү менен Швейцарияда. Жубайы экөө тең французча үйрөнүп жатат. КТРдин журналисти Кайрат Билимкулупта Швейцарияда. Угармандардын эсинде болсо 2007 жылы ошо кездеги премьер министр Алмаз Атамбаевдин машинасына таш ыргыткан деп күнөөлөнгөн таластык азаматтар Улукбек Осмонов, Илира Тантабаева, Шумкарбек Жумакеев, Асимхан Жунушалиев да бүгүн ушул өлкөдө баш калкалап жүрүшөт. Московский Комсомолец Кыргызстан гезити Орусия Кыргызстанга 2 миллиард доллар карыз акча бергени жатканын, анын 1.7 миллиарды камбар ата гезитинин курулушуна жумшаларын, бул гезитин сметалык баасы эле 2 миллиард доллар турарын, эгер аны бүгүнкүдөй темп менен куруп олтурса дагы шашпай 50 жыл куруу керектигин жазган. Ошентип орустар бере турган доллардын 300 миллиону бюджетке түшөт. Аны өкмөт кандай кааласа ошондой сарптайт. Ошол эле убакта Орусия сырттан келүүчү жумушчу күчтөрдүн саны 20% кыскартты. Демек кыргызстандык мандикерлердин талайы өсмөкөнүнө кайтып келүүгө аргасыз болору турган иш. Баса өкмөт башчыларынын ошол өткөндөгү жолугушуунда Путин Сочидеги олимпиадалык объекттерге өнөктөштөрдүн ар бирин катышууга да чакырып кетти деп жазат Зейнеп.
Рахмат, басма сөзгө баяндама менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырды. Аны сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да таап окусаңыздар болот. Дарегиз3w чекит азаттык чекит kg. Таңк Азаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта. Быйылкы чөптү кууратып кеткен кургакчылык тоюттун өтө аз жыйналышына алып келди. Адам жана базар түрмөгүндө Бишкектеги Орус православ чиркөө кызматкерлери эл журтту Бишкектин Асанбай кичи районундагы храмдын курулушуна акча салбоого чакырууда. Тарых барактары, маданий жаңылыктар, булардын баардыгын алдыдагы 30 мүнөттө Азаттыктан уга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Ушул саат карата соңку жаңылыктарды билүү үчүн убакыт жетти. Микрофонду кайрадан Бүбүкан Досалиева.
Алгач жергиликтүү кабарлардан. Бүгүн Кыргызстандагы ар кандай багыттагы оппозициячыл күчтөр бирдиктүү элдик кыймылды түзүү макулдашуусуна кол коюшат. Бирдиктүү элдик кыймылга Эрк партиясы менен Мусулмандар союзу кошулбайт. Бул тууралуу Азаттыкка Мусулмандар союз төрагасынын орун басары Нурлан Мотуев билдирди. Кыргыз оппозиционерлери январь айында Орусияга барып, ал жердеги саясатчыларга өзлөрүнүн максат пландары жана аракеттери тууралуу маалымат беришет. Оппозиция азырынча бир лидерди аныктабайт. Бул тууралуу Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Азаттыктын таңкы маегинде билдирди. Бүгүн өкмөт жыйынында дүйнөлүк каржы кризисинин экономикага тийгизген таасирин азайтуу чараларын талдайт. Бүгүн кечинде премьер-министр Игорь Чудинов улуттук биринчи телеканалда көрүүчүлөр менен журналисттердин суроолоруна түз эфирде жооп берет. Социал-демократтар партиясы сот Эдилбай Салыпка шайлоо билетинин интернет сайтка жарыялагандыгы үчүн салган 20 миллион сомдук айыппулду төлөөгө камданган жери жок. Бул тууралуу Азаттыкка партиянын мүчөсү Жыргалбек Турдугожоев билдирди. Улуттук телерадио корпорациянын башкы директору Мелис Эшимкановдун кызматтан кетишин талап кылып, ачкачылык жарыялоого чейин барышкан кызматкерлери талаш административдик жол менен чечилбесе сотко берүүгө даяр. Бүгүн маалыматка байланышкан талаштарды сотко чейин чечүүнүн адептүү жолуна арналган тегерек үстөл талкуусу болот. Кореялыктарга кыргыздын Манас эпосу кызык. Мындай пикирди кеше Түштүк Кореянын Кыргызстандагы элчиси Ким Бён Хо билдирди. Эми эл аралык кабарлардан. Москвада газ экспорттоочу өлкөлөрдүн форумунда уюмдун уставы кабыл алынды. Ирак парламенти бир нече өлкөнүн аскер күчтөрүнө кийинки жылдын июль айына чейин калууга уруксат берген макулдашууну жактырды. Румыниянын аскер миссиясы Иракта 2009 жылга чейин калат. Мындай чечимди кече Румыниянын парламенти жактырды. Ортодогу маселелерди чечүүдө араб-иран сүйлөшүүлөрү үчүн учур жетти. Бул тууралуу араб өлкөлөрүнүн лигасынын башкы катчысы Амир Муса билдирди. АКШ Тегерандагы укук коргоо тобунун кеңсесин жапкан Иран бийлигинин аракеттерин сынга алды. Москвада бүгүн Газпром менен Нафтогаз компаниялары ортосунда Украинанын орусиялык газ үчүн карызын жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөр улантылат. Зейнеп, биздеги айрым олуттуу кабарлар мына ушулар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен бүгүн Бүбүкан Досалиева тааныштырып турду. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. Микрофондо Мира Аманбаева.
Бүгүн 24 декабрда Кыргызстанда кыска мөөнөттө кар жаайт. Жолдор тайгак болот. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 2-7, ал эми Ысык Көлдө 17-22 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй, Талас, Нарын аймактарында 3-8 даража суук. Ысык Көл, Баткен, Ош жана Жалал Абад өрөөндөрүндө 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу. Бишкек шаарында мезгил-мезгил менен кар жаайт. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы 4-6 даража суук болот деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Мира Аманбаева, Бишкек.
Таң Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Быйылкы чөптү кууратып кеткен кургакчылык тоюттун өтө аз жыйналышына алып келди. Малчылардын белгилөөсү боюнча кыш узакка созулчу болсо, жаз алды менен жут болуу коркунучу бар. Азаттыктын адам жана базар аттуу экономикалык түрмөктүн бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселе тууралуу кеп болмокчу. Микрофондо Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы. Ободо Азаттык Налгызынын апталык адам жана базар аттуу экономикалык программасы жаңырууда. Микрофондо Замира Кожобаева.
Быйылкы кургакчылык малдын тоютуна да терс таасирин тийгизди. Малчылар адыр кокту колотторда чөп жакшы болбой калгандыгын белгилешип, колго өстүрүлгөн көп жылдык чөптүн баасы мурдагы жылдардан 2-3 эселеп кымбаттаганын айтышууда. Ушул тапта чөптүн баасы эгиндин баасынан да кымбат. Базарларда бир таңгак чөптүн баасы 70-80 сомдон өйдү. Ушуга жараша малдын баасы жылдагыдан арзан. Бир кара малдын пулуна бир машина чөп келбей турганын белгилешкен адамдар жазында жут болуу коркунучун айтышып, мал жандарын четинен сатууга аргасыз болушууда. Айыл суу чарба жана кайра иштетүүчү өнөр жай министрлигинен алынган маалымат боюнча, учурда элдин колунда 4 миллионго жакын кой, 1 миллионго жакын бодо мал, 500 миңге чукул жылкы бар. Ош облустук мамлекеттик администрациядан билдиришкендей, быйыл өткөн жылга салыштырмалуу 1000 тоннага аз тоют жыйналды. Жергиликтүү эл жыл өткөн сайын малды көбөйтүп, багуу кыйынчылыкка туруп жаткандыгын айтышат. Аймактагы мал тоютунун абалы жана чөптүн баасы тууралуу Оштогу кесиптешим Алишер Токсонбаев айтып берет.
Рахмат Самира. Алайлык саны бар быйылкы жай кургакчылык болгондугуна байланыштуу чөп аянттарынын көбү күйүп кеткендигине кейиди.
Өкмөт өзү менен өзү эмне эле алышты билет. Эптеп кыштан чыккандай чыгат экен, бизде эки көзүбүз төрт болуп турат да.
Сейитбек Карасу районунун Лаглан айылынан анын баамында эл өз күчү менен тоюткандап алды. Бирок ада жетишерлик эмес. Былтыркыга караганда чөп жар 2.5-3 эсеге кымбаттады. Ошол эле учурда элеттиктердин жашоосунун бир булагы малдын куну төмөндөп кыжаалат кылууда. Турмуш ушул өңүттө уланса жут болоору анык.
Бир машина чөп 10 000 үстүндө. Былтыр бир машина чөп 3 000-4 000 болгон да. Кыйын да бул. Эгерде азыр бир мал сатсаң 10 000-ге 12 000 зорго сатасың да. Анан кийин ого бир машина чөп алган болсоң, ал алган чөбүң 3-4 малга салып келгенде бир айга жетпей эле жана да түгөйт да. Ушинтип эгерде мындай оор болуп турган болсо жут болот да, конечно.
Нукатты Осмоналы ой кубатып отурганда микрофон узаттык.
Тоют бизде кымбат. 15-16 000. Мен мисалы үчүн өзүм 20 000 алган саным кечээ 15 000 саттым. Мен ушул малга чейин 400 грамм жем бердим 2 малга. Экөөнө тең сатып жок кылдым. Экөөнө буда мага тоетим жок. Паям калды, паям менен эртең кышта жыгып аласың да малды, жазда өлүп калат бекер. Көтөрөм болот да. Фондду кайта өкмөт өз алып иштетип берсе болот. Орунгудай комбайнлар жүргүзүп силосторду берсе эле. Малды ошол кармачы. Ар кайда силос. Фонддун жерлерин бүт байлар бөлүп алган. 10 гектар фонд болсо ошону 10 эле адам айылдын байлары гана иштетет. Кедейлерге жок кайда фонд.
Өзгөндүк багызда замандашынын кеби мындайча толуктады.
Мал арзан болуп атат. Себеби от кымбат, жем кымбат.
Бүргөбай Каракулжа районунун жашоочусу анын кебине караганда аталган өрөөндө малдар кылдыйлап тоюттун күнү тууган чак. Былтыркы каатчылыктан коркуп калган жердештери суукка пайымсыз уйкуйун чекесинен татышууда.
Жер куруксулук болуп ысыктыгынан чөп жакшы болбой, азыр кымбат. Бир эле машинасы мисалы үчүн 15 000 сомго чыгып кетти. Азыр малды сатсаң 15 000 сата албайсың. Жанакы малдар, койлор арзандыгы ошон үчүн болуп атат да. Койлорду мен кечээ көрдүм, сурасам 2 000 деди. Мисалы арзан, куйругу бар экен. Анан арзандыгы ошо да, чөп жок, көбү сатып атат.
Деген Бүргөбай бийликтен үмүт этпей калгандыгын да жашырган жок. Ош облусунда учурда 139710 үй, 834708 кой эчки, 75724 жылкы, 653405 канаттуу, 423 чочко баалат. Алар үчүн жалпы жонунан 490504 тонна тоют камдалды. Албетте бул өткөн жылга салыштырганда 1100 тоннага аздык кылат. Ошентсе да облус тургундары каатчылык болот деп санаа чекпесе болот деп билдирди Ош облустук мамлекеттик акимчилигинин агрардык өнүгүү жана жаратылышты пайдалануу бөлүмүнүн башчысы Жумуназар Камалов.
Ош облусунда тоют даярдоо бир топ оорго турду. Жай менен кургакчыл болду. Ооруп топто элге бир топ түйшүк жаратты. Ага карабастан эми аракет кылып 490504 тонна тоют топтоду. Бул өткөн жылга караганда 1100 тоннага эле аздык кылат. Бирок эл үстүүдө жылда жетиштүү санда тоют даярдап алды десек болот.
Ушинткен Жумуназар Камалов кыштан аман чыгууга бийлик тарабынан баардык аракеттер жасаларын ырастады. Оштон Алишер Токсонбаев, Азаттык.
Кадырман угармандар, ободу Азаттык уналгысынын апталык адам жана базар аттуу экономикалык программасы жаңырып атат. Биз бүгүн малдын тоюту тууралуу кеп кылуудабыз. Берүүнү мен Замира Кожобаева алып барып жатам. Уктуруубузду улантабыз. Мал киндиктүү нарында да быйыл чөптүн баасы жылдагыдан бир нече эсе кымбат. Теңир тоолуктар тоют баасынын көтөрүлүшүн мал башынын көбөйүүсүнөн жана жылдын кургак болгонунан улам деп эсептешет. Ансыз да 5-6 айлап кыш болгон нарында тоют жазга жетпей калуусу мүмкүн. Кененирээк нарындагы кабарчыбыз Күмөндөр Усуптегин айтып берет.
Болотбек уулу Нурланбек Нарын районундагы Куланак айылынын тургуну. Ал өз малынан ашкан тоюту Нарын шаарына алып келип сатып тиричилик кылат.
Азыркы эң ылдыйкы баа 75 сомдон 110 сомго чейин. Экинчи жак эң жакшы чөптөр 500-510 сом турат.
Нурланбек тиешелүү 8 гектарын келерки жылы жараң чөп кылганга белсенген экен.
8 гектардын азыр 5 гектар чөп, 3 гектар эгин. Эми кийинки жылы уже бедесептин баары чөп болот.
Себеп
чөп кичине пайдалуураак чем эгин айдаганга караганда. Азыр эгиндин баасы түшүп калды. Буудай өтпөй турат азыр кырманда.
Нарын облустук акимчиликтин бөлүм башчысы Нарынбек Карыбеков мындай жүйөгө кошулат.
Көп жылдык чөптүн аянттары бизде кеңейтилип баратат. Жыл сайын 53560 гектар облас боюнча көп жылдык аянтын түзгөн. Жалпысынан алганда 450 000 тоннанын айланасында тойтканданып,
Нарын районунун тургуну Эрмек болсо, быйыл чөп каат болуп жаткандыгын билдирет.
Мен Касмакун фермердин коюш, Ташбашат айылында жашайбыз. Чөп быйыл кургакчылыкка байланыштуу начар болуп калды. Мал болсо арзан болуп атат, сатсам.
Себеп шартта чөп канчача болот?
Биздин шартта чөп бир эле чабылат. Бир терешке чөп 7000-8000 сом болот. Эс парсеттер. Бозот чөптөр 5000 сом. Күзгө эле баасы ошондой болду. Жазында дагы андан да кымбат болуш керек.
Бирок Нарын районундагы Ири суу айылынын 90 жашка келген карыясы мындай пикирге макул эмес.
Баева Санакун, Ири суудамын. 89 жаштамын. Бир неки малыбыз бар. Ошол малыбыз канча болсо, ошону тойтуганда барганбыз. Эч кандай бир жактан сураган түйүнбүз. Кудай шүгүр, жаман эмес жайыл.
Ал эми Нарын шаарында мал багып жашаган тургундардын айрымдары мындай дешет.
Мен Садыков Шакан деген кишимин, ушул жерде балдарымдын жанында турам Нарын шаарында. Чөп кийде 100 ашып кетет. Бул шаарда анын баарына чөп алып отурсак башы кеткиде жазга чейин, аны багып ороп алгыча сатып ийсе деле оң болгудай, анан малсыз жашоо жок деп эле көнүп калган киши ар кандай эле ушундай эле болуп турабыз.
Эмне атым Элдик, Нарында турам ушул жерде. Чөп кымбат болуп атат, 3-4 жылдан бери кымбат. Мурун 20-30 сомдон эле азыр 60 болду, 70-80 болду, 80-ден чыккан жок. Жөнө жанагы какым кукум бирдеме кекире секире чөптөр 80-85-90 чыкты. Экинчи жак 120 болуп атат, кымбатчылык эле.
Силер чөптү сатып аласыңар да?
Жөн эле, мына биз 30 000 чөп алдым. Эптеп септеп чыгабы чыкпайбы билбейм, жетеби жетпейби.
Өзүм ушу Нарын шаарынын тургунумун, Ибраева Зура. Арында жашаган кишилерге кыйбат эле чөптүн баасы. Май арсандагандан чөп деле арсандаш керек болчу да. Азыр такыр арсандап айтпайбы.
Нарын облустук акимчилигинин бөлүм башчысы Нарынбек Карыбеков кыш катуу болсо тоют тартыштыгы айрым райондордо сезилери жөнүндө.
Жумгал районунда Кочкор ат башыда дагы бир аз тартыш болду дагы чөптөрдүн түшүмдүүлүгү азыраак болду өткөн жылдарга салыштырмалуу. Эгер кыш боор болуп кар көпкө түшсө андай болгон шартта бир аз тоюттун тартыштыгы жанагы жогорудагы райондордо сезилет,
дейт Нарынбек Карыбеков. Күмөндөр Суптегин, Азаттык, Нарын.
Рахмат кесиптеш. Байкоочулардын айтуусунда чөптүн баасы кымбаттаганына 2-3 жылдын жүзү болуп калды. Бирок азык түлүк коопсуздугунан улам көбүн эсе эгин менен алек болгон өкмөт малга тоютка анча көңүл бөлбөй калды дешет алар. Кыргызстандагы айыл чарба илиминин эл аралык координатору академик Жамин Акималиевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, табигый жайыттарды сарамжалдуулук менен пайдалануунун жоктугу андан тиешелүү өлчөмдө чөп чаап алууга терс таасирин тийгизет. Анын айтымында кургакчылык акыркы бир нече жылдан бери кайталанып келе жаткан чакта өкмөт колго түрлүүчү тоют чөптөрдү көбөйтүүнү, көп жылдык беде менен арпаны арбын айдоону колго алса жакшы болмок.
Болот. Ошондуктан азыр көңүлдүн баарында үйрөндү жайгашкан сугатчылардан мындай тоют өсүмдүктөрүн маданият түрдө өстүрүп алууга көңүлдү буруш керек да, анан жайытты пайдаланууга колго албасак болбойт,
дейт академик Жамин Акмалиев. Кыргызстанда табигый жайыттар 8.9 миллион гектар, анын ичинен 3.9 миллион гектары жайкы жайыт же жайлуу, 2.7 миллион гектары жазгы күзгү жайыттар, ал эми 3.7 миллион гектары кышкы жайыт болуп бөлүнөт. Жамин Акмалиевдин айтуусунда жайыттарды мезгилине карай туура пайдалануу жагы каралбай калды. Союз урагандан бери алыскы жайлоолорго жете албай калган элдин малы көбүнчө айыл четтериндеги жазгы күзгү деп эсептелген жайыттарга гана жайылып калды. Мал туягынан көп төбөлөсүнөн ири алды жайыттардагы жер кыртышы бузулуп, көп жылдык пайдалуу чөптөрдүн тукум курут болушуна жана кыртыштын эрозиясына алып келет дешет адистер. Быйылкы жылы ошондой эле Кыргызстандагы айрым чоң жайыттарды чөптүн ордуна алтыгана караган сыяктуу тикен бадалдар каптай баштагандыгын малчылар менен адистер тынчсыздануу менен билдиришкен.
Кадырман угармандар, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Уктуруунун бул санында малдын поюту тууралуу кеп болду. Берүүнү кесиптештерим Алишер Токсонбаевдин жана Күмөндүр Ушукөзүндүн жардамы менен мен Занира Кожобаева алып бардым. Саламатта калыңыздар. Бишкекте саат 9:16 калды. Таңк азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн Кыргызстандагы ар кандай багыттагы оппозициячыл күчтөр бирдиктүү элдик кыймыл деген жаңы кыймылды түзүү макулдашуусуна кол коюшат. Улуттук телерадио корпорациянын башкы директору Мелис Ишимкановтун кызматтан кетишин талап кылып, ачкачылык жарыялоого чейин барышкан кызматкерлери талаш административдик жол менен чечилбесе сотко берүүгө даяр. Мындай маалыматты Азаттыкка УТКнын иштен бошотулган кызматкери Бейшенбек Бекешев билдирди. Бүгүн премьер-министр Игорь Чудинов кечки саат 7:00 чейин улуттук биринчи телеканалда телекөрүүчүлөр менен журналисттердин суроолоруна түз эфирде жооп берет. Элдеги окуяларда Москвада газ экспорттоочу өлкөлөрдүн форумунда уюмдун уставы кабыл алынды. Орусиянын отун кубат министри Сергей Шматко жаңы түзүлгөн уюмдун баш кеңсеси Катардын ордо калаасы Доха шаарында жайгашарын билдирди. Румыниянын аскер миссиясы Иракта 2009-жылга чейин калат. Мындай чечимди кечээ Румыниянын парламенти жактырды. АКШ Тегерандагы укук коргоо тобунун кеңсесин жапкан Иран бийлигинин аракеттерин сынга алды. Мамлекеттик департаменттин басма сөз өкүлү Шон Маккормак Иран бийлигинин мындай аракеттери өлкөдө адам укугу багытында кырдаалдын начарлашын айгинелейт деп билдирди. Ушул саат карата соңку кабарлардын кыскача мазмуну мына ушундай. Урматтуу угармандар, уктуруубузду дин темасына арналган баян менен улантар алдында маанилүү маалымат менен бөлүшө кетейин. Христиан диндеги көпчүлүк жамаат, анын ичинде католиктер Ыйсанын туулган күнүн жаңы Григориан календары боюнча 25 декабрда белгилейт. Соңку мезгилдерде айрым православ чиркөөлөрдө аталган майрамды жаңы календарды негизинде белгилей баштаган. Мында Болгариянын, Польшанын, Кипрдин жана Грекиянын православ чиркөөлөрүн эске алса болот. Орусияда да Григориан календары 1918-жылы киргизилгени менен жергиликтүү ортодокс христиандарынын диний жетекчилиги жылды жаңыча эсептөөгө өтүүдөн баш тартып, Ыйсанын туулган күнүн же Рождество майрамын азыркы чейин эски Юлиан календары боюнча белгилеп келатат. Орусиядан сырткары 7 январда Рождествону Иерусалимдеги, Сербиядагы, Грузия, Казакстан, Кыргызстан сыяктуу айрым КМШ мамлекеттериндеги православ чиркөөлөрү да белгилешет. Эми бул майрамдын тарыхына токтолсом, Рождество майрамын 25 декабрда белгилениши тууралуу алгачкы кабарлар 4-чү кылымга таандык. Көпчүлүк чиркөөлөр Ыйсанын туулган күнүн Рождество майрамын 24-нөн 25-ине караган түнү белгилей башташат. Ыйсанын туулган жылын так аныктоо аракеттеринен майнап чыкпай келет. Көпчүлүк адистердин ырастоосуна ылайык, Иисус биздин доорго чейин 7-5 жылдары төрөлгөн. Ал эми 25 декабрь деген датаны 221 жылы Юлий Африкан өз жазууларында көрсөткөн. Маалыматтарга ылайык, алгачкы христиандар жөөттөр болгон жана алар Рождество майрамын белгилешкен эмес. Андыктан христиан дининин пайда болгон алгачкы жылдары эч ким Ыйсанын туулган күнүнүн датасына кызыккан эмес. Менде мына ушундай маалыматтар бар. Таңк азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бишкектеги орус православ чиркөө кызматкерлери коомчулукту Бишкектин Асанбай кичи райондагы храмдын курулушуна акча салбоого чакырууда. Алардын каршылыгынан улам аталган курулушту колдоо корунун жетекчилиги алмаштырылды. Жагдай тууралуу кабарчыбыз Кожогелди Култегин кеп кылат.
Орус православ чиркөөсүнүн Бишкектеги жана Орто Азиядагы епархиясынын катчысы Игорь Дронов Бишкектин Асанбай кичи райондагы князь Владимир храмынын курулушу үчүн атайын түзүлгөн корго элдин соопкерчилик жардам иретинде таштаган акчалары дайынсыз жоголуп жаткандыгын ачык айтты.
За время его деятельности.
Бул соопкерчилик жардам кору өз ишмердүүлүгүн жүргүзгөндөн бери деги эле курулуш үчүн акча чогултканы жок. Көпчүлүк болсо храмдын курулушу үчүн өз акчаларын алып барып салгандыгын айтышат. Бирок акча салгандыгы үчүн эч кимден дүмүрчөк документ албайт да. Демек кордун жетекчилери ал акчаларды башка максатта пайдаланышкан, курулуш үчүн кириш кылышкан эмес. Ошондуктан колубуз жеткен жердин баарысында элди бул храмдын курулушу үчүн акча таштабоого чакырып жатабыз. Акчалар өз дареги боюнча пайдаланылбай жатат.
Эти деньги не пойдут по назначению.
Игорь Дронов андан ары Асанбай кичи районундагы князь Владимир храмынын курулушу үчүн атайын түзүлгөн корду жок кылуу гана максатка ылайык экендигин баса белгиледи. А бул храмды куруу боюнча атайын кор 2008 жылдын май айында эле ачылып, Минюста катталган. Бирок ар кандай көз боюм ошолтордан улам кордун кызматкерлери биринен сала бири кетип калган. Ал турсун кордун башкы директору Бишкек шаардык кеңешинин экс депутаты Пономарева да иштебей койгон. Натыйжада 1.5 миллион доллар акча чогултуу максатында түзүлгөн кор азыр 6000 сомдон ашык карыз менен турат. Шолпон атадагы Дмитрий Боголюбов храмынын башчысынын милдетин аткаруучу Артемий Долотов корду жок кылуу соттун гана иш экендигин белгиледи.
Фонд от церкви независим.
Кор деген чиркөөгө көз каранды эмес. Бул биринчиден, а экинчиден биз бүгүнкү күнү сотко кайрыла албай жатабыз. Себеби Бишкек, Борбор Азия боюнча орус православ чиркөөлөрүнүн жетекчиси азыр Москвада. Патриарх шайлангандан кийин февралда гана кайтып келет.
Как будет избран новый патриарх.
Храмды куруу иши 1994 жылы эле башталып, иштин 30% бүткөн. Биз Асанбайкич райондагы князь Владимир храмын куруу корунун мүчөсү Владимир Назаров менен гана сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк алдык.
Уже все нормально.
Эми баарысы жакшы болду. Жетекчилик жаңыртылды. Кордун башкы директорлугуна Сергей Шингарёв өзү шайланды. Ошентип кор сакталып калды.
Фонд остаётся.
Эмнегедир Сергей Шингарёв биз менен сүйлөшүүдөн баш тартты. Ал эми бул орун алмаштыруу орус православ чиркөөсүнүн кызматкерлеринин ого бетер кыжырын келтирүүдө. Анткени Сергей Шингарёв деген 2-3 жыл мурда Санкт-Петербургтан келген адам. Храм куруу боюнча кыл адисмин деп өзүн тааныштырып жүрөт. Бирок сөз болуп жаткан кор түзүлгөндөн баштап эле ушул жерде аткаруучу директор болуп иштеп келген. Храмдын курулушуна байланыштуу көз боюм ошолтарга толук катышы бар деп эсептелет. Андыктан муну менен иш эч качан жакшырбайт деген орус православ чиркөөлөрүнүн Бишкектеги жана Орто Азиядагы епархиясынын катчысы Игорь Дронов жардамды башка жактан издөөнү эп көрөт.
Бул храмдын курулушун аягына чыгаруу үчүн 1.5 миллион доллар керектелет. Жакында эле анын баары эсептелип чыккан. Азыр эми бул акчаны Кыргызстандан табыш мүмкүн болбой калды. Орус анишкерлерине жардам сурап чыкпасак болбойт.
Айрым кишилер кордун жашыгына кайсы күнү канча акча салгандыгын күбөлөр аркылуу далилдеп айтабыз деп да жатышыптыр. Берүүнү сунуштаган Кожоэлди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эми кезек бул күн тарыхта түрмө көздө. Кыргызстандагы кезектеги президенттик шайлоо 1995 жылдын 24 декабрында өткөрүлгөн. Тарых барактарына сирип салып, ООДО Муратбек Кожобеков.
Москва шаарын майрам менен Сталиндин 70 жылдык мааракесине катышкан кыргызстандык делегация 1949 жылдын бул күнү Фрунзе шаарына кайтып келген. Кыргызстандык делегация курамына кирген министрлер кеңешинин төрагасы Раззаков, профессор Ахунбаев, республиканын элдик артисти Кийизбаева, Кыргызстан ЛКСМ борбордук комитетинин катчысы Өмүрзаков, социалисттик эмгектин баатыры шахтер Сатыбалдиев, кант кызылчачы Скайназарова жана жылкычы Кийизбаевтер улуу көсөмгө үй бүлөлөрдүн сүрөтү сайылган туш кийизди тартуу кылышкан. Фрунзе шаардык номер 12 шайлоо участкасынан 1950 жылдын 24 декабрында сырдуу талапкер шаардык кеңеш депутаттыгына шайланган. Шайлоочулар түн бакырда Али ач элелик шайлоо участкасына алынып келип, мурдагы Пионерская, азыркы Московская көчөсүндө орун алган номер 13 мектептин имаратында топтолушкан. Добуш берүүгө 100% шайлоочулар катышып, алардын баардыгы бүткүл элдик талапкер, азыркы замандын улуу адамы, элдин акылман көсөмү жолдош Сталиндин талапкердигин тандашкан. Ушул эле күнү Фрунзе шаардык кеңешине анын шакирттери Молотов, Маленков, Берия жана Андреевтер бир добуштан шайланышкан.
Кыргызстан эркиндик алгандан кийин өлкө эгемендигин тааныган мамлекет Түркия Республикасы болгон. Түркия Республикасы 1991 жылдын 24 декабрында расмий түрдө Кыргызстан Республикасынын эгемендигин тааный тургандыгын билдирген. Андан кийин өлкө эгемендигин Австралия, АКШ таанып, 1992 жылы Кыргызстан дүйнөнүн 59 мамлекети менен дипломатиялык мамиле курууга жетишкен.
Кыргызстандагы кезектеги президенттик шайлоо 1995 жылдын 24 декабрында өткөрүлгөн. Айрым адистердин белгилөөсүнө ылайык, 95 жылкы шайлоо конституциялык мөөнөтө мурда жазылган жана ал Кыргызстанда кийин уланган шайлоо чатагынын башаты болгон. Конституциялык нормага ылайык, президенттик шайлоо 1996 жылдын август айында өткөрүлүшү каралган. Бирок өлкөнүн саясий элитасындагы оппозициялык кыймылдан улам президент шайлоону алар кам көрө алгыс мөөнөтүндө мурда белгилеген. Президенттик шайлоо талапкердигине Акаевден башка Аманбаев, Масалиев, Шеримкулов, Айбалаев, Тойчубеков, Текебаев, Бакир уулу көрсөтүлгөн. Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерлер региондон шайлоочулардын санына жараша пропорционалдык кол топтошу керек деген күтүүсү токтом кабыл алып, ал шайлоонун чырга айланышына жол ачкан. Президенттик шайлоого Акаев, Масалиев, Шеримкуловтор катышып, Акаев 71.65% добуш топтоп кезектеги мөөнөткө мамлекет башына келген. Тарых барактарына сиреп салган Муратбек Кожобеков.
Урматтуу угармандар, 2008 жылдын 16 декабрынан тартып Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 мегагерцте жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 мегагерцте кармабуга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 мегагерцте жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 мегагерцте кечки азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9:00 азаттык плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде, башкача айтканда 7,150 мегагерцте кармап уга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде, башкача айтканда 7,150 мегагерцте азаттык плюс берүүсүн угуңуздар.
Ошондой эле азаттыктын берүүлөрү мурдагыдай эле Hotbird, Aijasat сателлиттер аркылуу жана
Алмаз, Салам, Мост, Парламент, LW радиолору сыяктуу бир катар жергиликтүү шериктерибиздин толкунунда обого чыгарылып келет.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да окусаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар.
Таңкы азаттыкта кезекти маданий кабарга беребиз. Бүгүн Бишкекте ырчылар Токтобек Асаналиев менен Кутман Жолдошовтун Коңур үндүү кош талант деп аталган ыр кечеси өтөт. Анда келген ыр күйөрмандары эки ырчынын биргелешип аткарган бир катар чыгармаларына күбө болушат. Бул кече туурасында Керемет Көктүрмөгүнөн Айжан Шабатоева кеп кылат.
Алгач сахнага өз алдынча чыгышып элге таанылышкан ырчылар соңку 3 жылдан бери биргелешип иштеп, жаңы чыгармаларды жаратуу менен алек болушууда. Чыгармачылыктын жүгүн бир көтөрүп, кызматташып калуубуз бекеринен эмес деп анын себебин мындайча түшүндүрөт ырчы Кутман Жолдошов.
Ошол экөөбүз багы чыгармачылыктын бир жаатында жүргөнүбүз, ошол мурунку эски ырларды, мындайча айтканда элдик ырларды, ошо элдик колориттеги ырларды аткаргандыгыбыз, анан баягы экөөбүздүн үнүбүздүн бири бирибизге төп келгендигинен да.
Бир баш жакшы, эки баш андан да жакшы дегендей, чыгармачылыкта бири бирибизге жөлөк болуп, бирибиз айткан идеяны экинчибиз толуктап жакшы ийгиликтерге жетиштик. Мына ушул 3 жыл аралыгында бир катар чыгармаларды жаратып, ыр көрөрмандарына тартууладык деп сөз учугун улады ырчы Токтобек Асаналиев.
Асанкалы Керимбаевдин Көл баян деген жакшы чыгармасы бар. Бул философиялык деңгээлден дагы ошол кездеги өзүңүздөр билесиздер токтоголду көчүрүп айылдарды башкайка анан ошол жака суу сактагыч курушканда бул негизги түпкү мааниси ошол жерде ошол чыгарма иштедик. Анан Аксубай Атабаев деген да чоң композиторубуз бар, огончубуз бар. Ушул агабыздын Курбуларга деген чыгармасы ушул көбүсү ырдагандан баштап элдин баары ошону суранышып, ушул чоң кызматтагы адамдар дагы ошону ырдап берсин деп суранышып, ошол чыгарма аябай жакшы. Эски нукумду бузбай ырдапсыңар деп. Аса кемдин дагы ушул табышпай кантип жүрмөкпүз деген Асанкалы Керимбаевдин чыгармасын. Табышпай кантип жүрмөкпүз.
Мындан тышкары ырчылар Казак концерт уюмунун президенти, казак композитор Алтынбек Корозбаевдин 25 жаш аттуу чыгармасын жаздырышкан. Бул чыгарманын бет ачары бүгүнкү концертте болот. Кутман Жолдошовдун айтуусунда концерттин программасынын көпчүлүк бөлүгүн улуттук колоритке басым жасоо менен кайрадан жаңыртылган эски оондор түзөт. Ошондой эле концерттин жүрүшүндө ыр күйөрмандарына чыгармачыл тандемдин аткаруусунда 4 жаңы дуэт тартууланат.
Нукура ошол мурунку муундагы биздин улуу оончулардын, эски ырчы аткаруучулардын ошол ырларын жаңыча бир иштеп, боек берип, ошону эл алдына бир ошол мурдагыдан эч кандай бир өзгөртүүсү жок, бирок ошол эле колоритти элге жаңыча кылып тартуулайлы деген максатта анан мындай өзүбүздүн үнүбүз менен эл алдында ырдап чыгайын деген ойлор бар.
Кошумчалап айтканда, кечээнин программасынын 90% Токтобек Асаналиев менен Кутман Жолдошовдун чыгармалары түзөт. Ырчылар ушул эле программасы менен алдыда өлкөнүн дубандарын кыдырууну көздөшүүдө. Ошондой эле жаңырган жылы биргелешкен ырлар жыйнагын чыгарышмакчы. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, ушу менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Сиздер биздин кабарларды кеңири журналистик макалаларды Азаттыктын интернет баракчасынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек 3w.azattik.kg же болбосо 3w.azattik.org. Бүгүн таң Азаттыкты ООО Бишкектен Бүбүкан Досалиева, Шайлобек Дүйшеев, Аманбек Дилденбаев, Прагадан Эсенбай Нурушев жана мен Зейнеп Мартбек кызы алып чыктык. Үн операторлор Бишкектен Максат Акматжанулу жана Прагада Франчишек Фортин. Биздин берүүлөрүбүз же сизди түшөлткөн кызыктырган маселелер жөнүндө ой бөлүшүңүз келсе 316163 же 316165 телефон номерлерине чала аласыздар. Ал эми биздин үн алгы берүүлөрүбүз жана интернеттеги материалдарыбыз тууралуу смс аркылуу пикириңизди билдиргиңиз келсе анда смс катыңызды 0772-00-1769 номерлуу телефонубузга жибериңиз. Кайталайм, смс үчүн телефон дарегибиз 0772-00-1769. Дайыма биз менен бирге болуңуздар. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан эң соңку окуялар, аларга карата адистердин ойлорун сиздер дайыма Азаттыктан таба аласыздар. Биз бүгүн кечки 6:00 тарта кайрадан ООДО болобуз. Азаттык үн алгысы сиздерге жакшы гана кабарларды каалайт. Саламатта болуңуздар.